cuvântat, o să fie cuvântul ceva mai lung, dar nu voi mai vorbi după Sfânta Liturghie. Iubiți credincioși, aș vrea să observăm anul acesta la citirea Sfintei Evangheliei de Buna Vestire legătura foarte clară pe care o limpezește în fața sufletelor noastre Sfântul Evanghelist Luca între cei doi copii, respectiv Ioan, fiul lui Zaharia și al Elisabetei, și Mântuitorul Hristos. Vedeți cum insistă cuvântul Sfintei Evanghelie asupra acestei relații de timp dintre ei. Ca să înțelegem bine că este vorba de 6 luni ca diferență de timp între zămislirea unuia și altuia și 6 luni vor fi și între nașterile lor. Dar faptul că Sfântul Evanghelist spune că în a 6-a lună, numărate pentru graviditatea Elisabetei, a venit îngerul Gavril la Fecioara Maria în Nazaret, și apoi faptul că îngerul folosește ca pe un fel de argument de întărire și de ajutor pentru înțelegerea și acceptarea de către Maica Domnului a lucrurilor spuse de înger. Folosește argumentul acesta că, uite, iată, și rudenia ta, Elisabeta, ea care era stearpă, e acum în luna 6-a, vezi că Dumnezeu, pentru Dumnezeu, toate sunt cu putință, nimic nu este cu neputință. Deci lucrul acesta, eu aș vrea să-l înțeleg împreună cu dumneavoastră astăzi, în sensul că oamenii nu se nasc ca landala pe pământ și că ei nu vin în diferite familii așa ca un fel de, ce exemplu să vă dau așa ca să fie brutal și ușor de înțeles. Nu-mi vine în minte nimic. Adică izolați. Eu mă nasc și eu sunt în acest univers, eu. M-am născut și n-am nicio legătură, nici cu părinți, nici cu frați, nici cu nimeni. Eu sunt grozav. Eu sunt deșteptul, eu sunt mare. Dacă Mântuitorul Hristos, la nașterea Lui pe pământ, Sfânta Evanghelie prezintă în legătură cel puțin cu acest prunc, nenăscut încă, în a 6-a lună de la zămislire, cu Ioan, ar trebui să înțelegem de aici că și noi când ne naștem, dragii mei, ne naștem pentru ca să participăm la o conjunctură umană, la o situație de istorie anume, în care mai sunt prezenți anume oameni, exact aceia pentru care venim și noi pe pământ, ne permite Dumnezeu să ne întrupăm, să luăm ființă, pentru ca să ne întâlnim cu ei și să facem experiențele care sunt de făcut în acel moment. De ce nu m-am născut eu pe vremea lui Ștefan cel Mare? De ce? De ce nu te-ai născut dumneata pe timpul lui Napoleon, poftim? De ce n-ai trăit dumneata și nu te-ai născut mare om sau o doamnă de la curtea regiului nu știu care? Te-ai născut acum. Acum ești pe pământ. Noi acum suntem pe pământ. Să nu neglijăm faptul că noi fiind în biserică sau fiind acum contemporan unii cu alții și cu atât mai mult în biserică, să nu neglijăm faptul că suntem aceștia și nu alții. Aceștia exact cum suntem. Colegi de generație sau apropiați de generație, în orice caz contemporani, niște timpuri anume, pentru că așa lasă Dumnezeu să se nască oamenii, ei sunt deja gândiți de Dumnezeu pentru o relație. Cunoașterea dintre noi și relațiile pe care avem unii cu alții este gândită de Dumnezeu ca să fie. Nu este o relație care întâmplător o construim noi și o stricăm când vrem. Deci această responsabilitate a noastră pentru planul pe care Dumnezeu poate îl are cu noi. Nu stați nepăsători la faptul că în fața noastră celor care suntem acum în această parohie stă o asemenea problemă, o asemenea provocare cum este pictura bisericii. Nu stați nepăsători. Ea nouă ne este adresată. Nu altora. Dacă un copil vrea să se nască și mama lui nu vrea să-l lase să se nască, și face acest odios păcat al avortului, nu? Al ferenii de sarcină, al lucrurilor ticăloase pe care le fac oamenii. Înseamnă că acel copil nu poate să vină și să trăiască pe pământ într-o conjunctură socială, umană, istorică, în care el trebuie să-și joace un rol anume pentru împlinirea lui și mai ales pentru o reușită comună. Poate că lângă noi mai trebuiau să fie și alții care nu sunt, care nu s-au născut sau care s-au născut prost. Adică s-au născut în niște condiții datorită părinților lor proaste și n-au căpătat educația necesară și ei sunt absențe. Dar asta nu e o scuză pentru noi cei care suntem aici să ne spălăm pe mâini de provocarea pe care ne-o adresează Dumnezeu majoră. Aceea de a realiza un lucru comun care ne depășește propriile noastre interese cu mult, cu mult peste măsura cunoașterii și conștiinței noastre. O pictură de biserică, cum este și o construcție de biserică, fiind destinată să existe și să bucure și să ajute la viața religioasă sute de ani de acum încolo. Câte generații? Multe, foarte multe generații de oameni. Deci aceasta este temă, iubiți credincioși. Pe urmă observați că Îngerul spune despre Mântuitorul Hristos care se va zămisli și se va naște din Fecioara Maria, spune că împărăția lui nu va avea sfârșit. Așa o împărăție va avea cel care se zămislește astăzi din Fecioara Maria și se va naște peste 9 luni, că împărăția lui nu va avea sfârșit. Revin la problema aceasta, că e mai lungă. Aș vrea să vă mai, accentuez încă o temă, a treia. Maica Domnului zice la sfârșit, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Cred că din toate evangheliile legate de Maica Domnului, la Luca le găsim. Mai ales la Luca le găsim, nu-i așa? Să poate întemeia o cunoaștere despre rolul femeii în lume, în istorie. Despre rostul femeii pe care ea și l-a cam pierdut. Nu știu dacă bărbații sunt atât de rătăciți cum sunt femeile în ziua de astăzi. Nu știu. Adică înstrăinați de propria lor menire. Sau poate că la fel. Și bărbații și femeile sunt atât de înstrăinați de ceea ce a gândit Dumnezeu și pentru unii și pentru alții. Dar nu m-am gândit pentru noi bărbații ce texte din Sfânta Evanghelie ne-ar ajuta să ne dăm seama cât suntem străini de rostul nostru. Dar, în mod sigur, textele despre Maica Domnului din Sfânta Evanghelie de la Luca le pot ajuta pe credincioase să-și dea seama de înstrăinarea în care se găsesc, mai mare sau mai mică, față de planul lui Dumnezeu vis-a-vis de feminitate. Observați cum Maica Domnului nu este o proastă. Ea nu este un fel de credincioasă de asta pe care cineva o poate călca în picioare în orice fel de situație, nu? Adică o supășenie de asta absolută. Maica Domnului are o demnitate și răspunde, nu se, adică cum mă salut pe mine așa? Când eu știu, în judecata mea omenească, desigur, că nu știu de bărbat, cum se poate? Îi se dă o explicație, ce explicație putea fi aceasta, dar ea vis-a-vis de tainele pe care le presimte, știe să facă un gest de supunere extraordinar. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Mulți teologi au insistat, mai ales în lumea modernă, asupra acestor cuvinte de răspuns ale Maicii Domnului, cu care se-și încheie Evanghelia Bunei Vestiri. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Acest fie mie este o replică teribilă și necesară în istoria omenirii la cuvântul lui Dumnezeu cu care a creat lumea, să știți. Dumnezeu a creat lumea poruncind prin cuvântul său toate etapele prin care haosul original s-a structurat și a devenit lumină, aer, apă, pământ, toate cele de pe pământ. Așa cea Dumnezeu. Să fie! Să fie în înțelesul de fie. Era un cuvânt cu încărcătură de poruncă sau un cuvânt cu încărcătură de dătătoare de sens. Maica Domnului ca om, ca reprezentant al omului la 25 martie, la Buna Vestire, zice, fie mie după cuvântul tău. Este o creație nouă, este o creație absolut nouă. Acest trup al Domnului care se va zămisli în ea, este o creație în care Dumnezeu nu mai poruncește, nu mai face doar prin puterea Lui să fie cu tare și cu tare. Și Dumnezeu intenționează, are planurile, le comunică, iar omul zice, e de acord, colaborează și se angajează. Nu doar zice, Doamne, fă ce vrei, adică ești tare, ești puternic, fă ce vrei în lume. Nu, e vorba de un angajament, că lucrul urmează să se facă prin mine. Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și o a patra temă, care e destul de vagă cumva, dar merită să ne gândim la ea și fiecare smulge din ea ce poate, se referă la altă scenă din Vechiul Testament, tot așa foarte aproape de început, acolo unde femeia este cea care, năzuind la lucruri mai presus de ceea ce aveau, ea a avut inițiativa de a lua mărul interzis, fructul interzis. Diavolul este cel care se apropie de Eva în grădina Paradisului și o ispitește cu lucruri mai presus de ceea ce aveau oamenii atunci, cu cele interzise. Și femeia este cea care acceptă, este permeabilă la sugestia vicleanului. Scena din Nazaret, după atâția și atâția ani, este o scenă răscumpărătoare, mântuitoare, izbăvitoare a femeii de la început, a Evei. Pentru că acum se apropie Îngerul lui Dumnezeu și îi pune în față o perspectivă uriașă, copleșitoare. O perspectivă în care Maica Domnului, Fecioara Maria, trebuia să se angajeze pentru acest lucru extraordinar care urma să se petreacă. Adică, din trupul ei să se zămislească Fiul lui Dumnezeu. Nu insist, ca să mă întorc la acel lucru, că Îngerul spune clar despre împărăția Mântuitorului Hristos că nu va avea sfârșit. Ei, iubiți credincioși, acum începe năcazul. Oare pentru noi această afirmație a Sfintei Evangheliei, a Îngerului, că împărăția lui Iisus nu va avea sfârșit, cum ne raportăm noi la treaba asta? Vedem noi cumva o înflorire a creștinătății? Vedem noi cumva o îmbogățire a împărăției? Vedem noi cumva, așa, judecând după aparențele timpului nostru, că noi suntem oamenii timpului, parcă spuneam, nu? Uite, probabil că ați aflat, sau dacă n-ați aflat, vă spun eu, la Buzău s-a întâmplat și se petrece acum un lucru foarte interesant, care ne face să fim europeni înainte de a fi în Europa. Europa asta, Uniunea Europeană. Adică, în Germania, în urmă cu nu mai știu câți ani, vreo 10, poate mai mult, poate mai puțin, în orice caz după 89, a fost următoarea situație. În Bavaria, care este o zonă puternic catolică și cu oameni credincioși, niște părinți au protestat împotriva faptului că în școală este pusă crucea, unde aveam noi tabloul lui Ceaușescu în școlile noastre mai demult. Deci în față, deasupra catedrei, sau ce știu eu, cum o fi acolo. Ăștia aveau crucea, că erau catolici și deci au și ei, ca și noi, niște semne sacre care mărturisesc elementele fundamentale ale credinței. Și a fost un proces. În numele dreptului copiilor de a nu fi violentați de un semn care presupune deja o angajare. Adică cum se poate, domnule, să-i certu copilului să învețe cu Sfânta Cruce și cu credința? Lasă-l, domnule, să se facă mare, potrivit legilor democrației, să ajungă matur și atunci el își alege religia care vrea. În România acum se întâmplă acest lucru. La Buzău a fost dat în judecată inspectoratul județean școlar, dacă așa se cheamă, dar înțelegeți de ce-i vorba, de către un părinte, împotriva, pentru faptul că în sălile de clase sunt puse icoane. să fie scoase aceste icoane, pentru că prezența lor stresează copiii. Și stresându-i pe copii, cel puțin pe ai lui, zice, stresul pe care îl are copilul meu acolo este un element perturbator, chiar dacă el nu arată. Dar copilul meu stresat strică echilibrul psihic al întregului colectiv. Și în numele dreptului copilului de a alege la cândva, când va fi el mare, de a-și alege religia, dă în judecată, dat în judecată, a fost prima mărteșare lunea trecută, a doua va fi lunea aceasta, cu avocat, cu pledoarii, cu tot ce trebuie, ca să fie scoase icoanele din școală. Lucrurile sunt însă trecute sub tăcere. Biserica e prea greoaie ca instituție ca să se mobilizeze rapid. Școala se spală pe mâini, zice, noi n-am pus icoanele printr-un decret, icoanele, mă rog, s-au pus la cererea părinților, profesorilor de religie. Personajul care trebuie să apere în acest proces a făcut apel la profesorii de religie din județ să semneze, niciunul nu a vrut să semneze, ca și când pe ei nu interesează și nu le trebuie icoane în sălile de clasă. Deci, vă spun aceste lucruri de ce? Cum vedem noi că împărăția Domnului este fără de sfârșit? Acceptăm noi lucrul acesta? Deci, iubiți credincioși, credința creștină, dacă ei după aparențe, nu merge bine. Nu merge la îmbogățire. Ea merge la strântorare. Deci oamenii care dispuși să fie credincioși și să mărturisească cele credinței, sunt tot mai puțini și vor fi tot mai puțini. Dar fiți foarte atenți, lumea aceasta în care trăim acum și care nu e cea comunistă, lumea comunistă avea alte reguli. Credința creștină putea fi apărată și cultivată în această societate altfel. A fost apărată sau abandonată de cei care au trăit atunci. Treaba lor cum vor răspunde. Noi ăștia de acum n-avem numai pictura bisericii de făcut, ci avem de găsit o cale lăuntrică personală la această afirmație a Îngerului că împărăția lui Iisus nu va pieri niciodată. Adică suntem provocați să vedem, credem noi în aceasta sau nu? Noi de ce părere suntem? Suntem niște oameni credincioși și angajați în această credință și avem o explicație personală și un temei personal pentru a spune, da, Domnule, Îngerul nu minte. E un mare adevăr acesta. Iisus e viu, împărăția Lui nu va pieri niciodată, până în veacul veacului. Sau, dimpotrivă, pentru noi lucrurile sunt destul de aparente și vagi, totul se reduce la folclor, la tradiții românești, la lucruri din astea care pierd sub apăsarea roților trenului occidental și cum vin cu drum de fier toate cântecele pierd, spune Eminescu, nu? Și noi putem zice acum, vine o civilizație cu computere, nu vine cu cine și cu de-astea. Și sub apăsarea acestui tip de civilizație, credința dispare. Deci problema noastră este, iubiți credincioși, nu e ca în comunism. În comunism n-aveai voie să vorbești. Acum, dimpotrivă, dacă personajul ăla spune, domne, n-ai dreptul să pui icoană în sala de clasă, eu dacă-s credincios, trebuie să mă mobilizez și să văd eu ce argumente am ca să pun icoana în sala de clasă. Adică toată zestrea noastră de credință trebuie acum să fie conștientă. Sunt timpurile pledoariilor pentru că-s libere. Deci pe mine nu mă arestează nimeni că vorbesc așa. Sără. Și nici pe dumneavoastră, în mod sigur, nu o să vă aresteze nimeni dacă pledați pentru credință. Problema este ca cei necredincioși să nu rămână singurii angajați pentru țelul pe care l-au. Și lumea credinței să se poată și ea cristaliza cu mulți sau puțini și să putem, pentru noi în primul rând, și pentru cei care ne pot asculta, să avansăm acele argumente ale credinței de 2000 de ani și să le putem avansa cu convingerea personală de care este nevoie. Deci vă dați seama că un asemenea proces cum e cel de la Buzău se poate stinge cu o concluzie ieftină sau dimpotrivă poate provoca o confruntare la nivelul întregii țări înainte de a intra oficial în Uniunea Europeană între credincioși și necredincioși, că și ăla care e necredincios, el de fapt e credincios în necredința lui. Adică el pledează pentru aii bune, e de fapt un adventist, dar care spune că e ortodox. Deci el vrea să impună concepția lui, care e tot o concepție religioasă. Dar spune că nu este democrație secutare. Deci, și noi suntem datori să deschidem mințile și să fim foarte atenți. Să nu rămână aceste sărbători, cum este și Buna Vestire, și textele Sfintelor Evangheliei pe care le citim, niște texte goale, care sunt doar pentru noi aici, iar lumea de afară vine și aduduim și calcă peste noi și nimeni nu este în stare să argumenteze de ce trebuie să fie o icoană în fața ochilor tăi în casă. Nu vom fi în stare să argumentăm. Vă spun eu că nu vom fi în stare. De ce? Eu știu de ce. Pentru că merg prin casele frăților voastre și văd ce icoane aveți pe pereți. Și ce imagini puneți pe pereți. Și atunci îmi dau seama că relația dintre noi și icoană, și o lărgesc dintre noi și credință, este foarte vagă. Este foarte vagă. Nu vom fi în stare să apărăm icoana dacă ea este atacată. Pentru că nu ne este nouă clar problema icoanei. Nu vom fi în stare să apărăm bine împărăția Mântuitorului Hristos, care cu noi sau fără noi va merge până la sfârșitul veacului, pentru că nu ne este nouă clar și clară problema aceasta. Și atunci vin ceilalți, cărora este foarte clară dușmănia, și a lor se va auzi pe fața întregului pământ. Iar glasul nostru nu se va auzi. Așa cum este între islam și creștinism. Glasul lor este peste tot, glasul nostru niciunde. N-are cine. N-are cine. De aceea, iubiți credincioși, când auzim pe îngeri vorbindu-i Maicii Domnului, cu perspectiva veacul veacului, lucrul acesta trebuie să ne umple de o seriozitate maximă. Cuvântul acesta rostit ei și rostit și pentru urechile noastre este ca o încercare, ca o probă pentru noi. Ce eco are? Credem în asta? Nu credem? Avem o explicație? Nu avem o explicație? Suntem credincioși sau nu suntem credincioși? Să ne grăbim să devenim credincioși. Apele tulburi se vor limpezi. De o parte credincioși și de o parte necredincioși. Grăbiți-vă să vă lămuriți în ce categorie sunteți. În ce categorie suntem. Cu ăia care n-au un angajament special și atunci vin ceilalți și ne acoperă, sau cu cei puțini care vor reuși să aibă un angajament clar față de credință și vor ști să apere și icoana, și fecioria Maicii Domnului, și împărăția Mântuitorului Hristos și toate celelalte ale credinței noastre. Rostul de a posti, rostul de a zice rugăciuni seara și dimineața, rostul de a face cruce, toate celelalte care sunt bagajul credinței și specificul credinței noastre. Amin.